Dobrodošli u galeriju slika Sava Šumanović u Šidu, memorijalnu galeriju koja čuva legat od 417 umetničkih dela jednog od najvećih srpskih slikara 20. veka Save Šumanovića. Slikareva majka, Persida Šumanović, poklonila je opštini Šid legat od 417 slika i porodičnu kuću u kojoj se legat čuva. Ovim činom Persida Šumanović ostvarila je zajedničku želju, svoju i svog sina Save, da slike zauvek budu izložene baš tu gde su i nastale, u Šidu. Pored izuzetnog umetničkog fonda koji broji 417 dela, u galeriji se čuva i dokumentarna građa o životu i radu umetnika. U neposrednoj blizini galerije nalazi se spomen kuća Save Šumanovića, nekada dom Save Šumanovića u kom je proveo detinjstvo i posljednju deceniju života, kuća u kojoj je naslikao 600 slika tokom posljednje decenije, kuća iz koje je odveden na streljanje.